ድሬ ዲሞክራሲ ወከረ ገረጉያ ኩን አኒድረ መጋላ ብራዩ ፍንፍኔ ከሰት ገጌ ሰመፍ ዱአሉቡ ነማ ደበለተ ሚዳዳዳ ጠቅፍሲ ሴን ወልቀበቴ አከም ሴንሶኒ ሳኒፍ ኡመን ጀቸወን ወልትቡ ኢንሳሐሜ ሱራውፍ ቁሰተን ፓርትሊን ሲያሳለም ዋምቸዴ ሰኒጅራን ሃለይሮ አማሙልታ ጅሩራ ከውዳን አቦኒ ለሜን ዋምቸነጋ ዴሰን አደብሊሱማ ኦሮሞፍ አርበኞች ግንቦት ቶርባዮታን ከሚሴንስ ሻኔ ጉሚ ጉሚ ሰባ አደብሊሱማ ኦሮሞፍ ዱቢማን አብቻ ኦቦ ቶሌራ አደባ ኑፊፍሰኒን ጀልቀምና ነሞት ዋሶፍሲሴ ሆገንሳኒ ኤገኤኝ ቢየት ሲመታሜአስ ሶቺ ትጅሩ ኢብሱራ ጀልቀበን
ሆገነ አደብሊሱማ ኦሮሞ ስርናኒ ኤርጊ ቢየሴኔ ገራ ቡልቲ ኩዳኒ ከረ ጉቴ ጅራ ጉዮታ ኩዳን ደርባን ከረኬሳ ኦገኖኒ ቢየሴናኒ ገሬዳኒ ሰቶ መተመታኒ ኡመታ ሀሶፍሲ ሱራቲ ቱራኒ ግዱ ግዱቲ ስወልገይ በጠችዳን ከሮረ ባፈችኒ ቱሬ አካታቲ ኡመተ በላቲ ገዲ ባሃኒ ያዳፊ አኬከ ዳብቻ ቲብሰን ረቲ አካከናኔጋ ጉያ ሀራራ ኤገሌ ሆገኒ ከለቲ አደዳዳን በውፊ ከሮረ ባፈቴ ነራ ሆገኒ እጃና ሀይዱሬ አደብሊሱማ ኦሮሞ ያላላርሶ ብክላን ሆገነሙ ሚሴንሶተ ሸኔ ጉሚ ፊጉሚ ሰባ ኡፍኬሳ ቀቡ ገረባሀ ኦሮሚያቲ ቦበይ ጅራ ጀቻረጋ ከሮረ ከናኒ ወሪካኒ ገራ ግዱ ገሌሳ ኦሮሚያ ፊጥያ ኦሮሚያ አከስመስ ገረ ካባ ደቁዳን ኡመተ ዱቢሱ ጀቻረም
አሞ ጂንኬሰን እጆም ማሊኒ ቦባ ከነረት
ኡመተ ወለርጉታ ወልገይሌ ገረገራ ጎቹዳኒ ቀብሶ ከራ ነጋቲ አከምቲኒ አከሴኔ ፊ በርባችሱማ ቀብሶ ከራ ነጋ አዴንዚ ፈሙረቲ ቀብሶ ከራ ነጋ ጀቹን ሞ ማል ጀቹ አከቴ ኡመተ ሁበችሱ ፊ ሱለዱራፊስ አኬክኒ አደብሊሱማ ኦሮሞ አከምቲ ገሊሳ አከለቀቡረቲ ኡመተ ሁበችሱ ፊ መሬሲሱፍታ ጀቹ
አከለ ኮብሰ ኢትዮጵያ ትፉል ባነሸን በረኩመ ለማፍ ኩዳቶኮ የሮ ገነ አደብሊሱማ ኦሮሞ ስናን ሲመቹዳፍ ኡመን ገረፍንፍኔቲ አቱሬ ሰነቲ ወልቲ ቡይንሰ ኡመሜን ሉቡን ነማዳበሜ ሚዳን ዱንሌ ገይጅራ ከናወል ቀብሲ ሴሞ የሮ አማከና ያደወነ ደዳቱ ደጋማ ጅራ ኢብሲ ፖሊሲን ከኑጅራ ሚዲያ ዋሱማ ዮካን ሶሻል ሚዲያ ረቲ ገመ ደዳቲ ያደወ ወልቲ ደደር በተመንጅሩ አምኒኬሰን ሃለ ከነከምትላላ አገማት ዋኑ በተማልን
ዲማካና ኢላልሲሰ አዲብሊሱማ ኦሮሞ አካ ካልኔም ብሮ ጋሬም ብሮ ሚዳ ሉቡና ማረገ ሄፊ ቀበኛ ረገ አፈርሱ ሂምበርባኔ ነጋፊ ተስገብን አተኡማሙ በርባዱ ረት ከምፉል ፈቴ ወጂ ገረገራ ወጀቻ ቱሬ ኩኒ ወለብሊል አከሲ ኩኒ ኡመተ ከሳ ከንፈን ሶንታኒ ከነኒ ደንታ አዳፍ ደማኒ ዮክልሞ ቡዋ አደዳ አርገቹላ ዮክልሞ ሞቱማ ካና ቢፈብራቲን ኡንፈቹ በርባደኒ ወለብን ኩን አከ ኡማሜ አከታ ሲፈመ ድብሊሱማ ኦሮሞ ኢፈትዲካ ሰነረቲ ሲጅኖሳ ፕሬስ ኮንፈረንስ ገረገራ ረቲ ጃርሞተ ኦሮሞ ወሊኒስ ፈ ጃርሞታ ኦሮሞን ተሂን ገሪ ወሊን ኢብሳይ ጀኖባሴን ኡበቲሴ ጅራ እኒ ኩን ሀለ በርባችሱን አለቲ ቢፈ ሎጉማ ቀቡ ሚዲያሌ ሞቱማ ኦሶ ነፊን ሶሻል ሚዲያ ገረገራ ፊ ሚዲያ ብየ አላቲ ደበርፈሙኒ አከዋን ኡመኒ ኦሮሞ ኡመቶተ ካን ረቲ ዮካን ለሚሌ ካን ከርካም ፊ ፉዳት የፈኬሰኒ የሱዳፍ ከታፈተኒሩ አቶ መሌ ዱጋን ቀበተ ለፈጅሩ ካን ከለ ኢብሱሚች ሰደርካ ዱራቲ ሆኮሪኩኒ ሲመና አደብሊሱማ ኦሮሞፍ ጎዳሙ ጉፈቺሱ ረት ከናኬ ከቴላይሰ ዱራ ረቲ ለሚሌን ኦሮሞ የሮ አስጣፍ ያላባ አደብሊሱማ ኦሮሞ በከ ገረገራ ረት ፈኒሰኒ ቡሰኒ ጉጉ ፊ ተርሳሱ ኡጋሳኒ መለቶ ገረገራ በከ ቡላቱ ረቲ ካሃኒ በሌሱ ፊ ነሞቱማ ከነ ቀበተኒ ደመንሌ ተርካምፊ ሁምና ፉዳችሁ ሙሙላታ ቱሬ አከመላ አደብሊሱማ ኦሮሞ ደገርቶ ተሳፊ ከነን አባኦ ጃለተን ብረደርባ አኬክኒ ኬኛ አላባ አገርሲሱ ምቲ akeekni keenya simannaa hogganoota keenyaati. Saboda immoo waan itti yaadne deemuudhaa fi hokkara kana hanqisuu qabna kan jedhu dhaamsa dabarsaa ture. Sanuma keessa darbanii egaa tarkaaffiin garagaraa fudhatamuun uummata dallansiiseera. Haa ta'u malee uummanni kun simannaa kanarratti kan hirmaate uummata 4,000,000+ ta'uudha. Nagaan dhufee seenee booleeti ka'ee hanga Masqal Iskweeritti bifa adda addaatiin gammachuusaa agarsiisee nagaan uummata bakka isaatti deebi'eedha. Sun immoo nagaa jaallattummaa isaa fi irra caalaa guddaa ta'uusaa kan agarsiise. Uummanni Oromoo eenyurrattu kan hin xiyyeeffanne ta'uusaa kan hubachiise. Addi bilisummaa Oromoos uummatoota kamirraayyuu mormii fi jibbisa kan hin qabne ta'uusaa kan ittiin mul'isedha jechuun barbaada.
Yeroo ammaa kanatti akkuma isin hubachuu maltanii sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti yaadawwan wal faalleessan hedduutu deema. Akkuma isin jettanuu wal balaaleffachuu jechoota adda addaa deemsisamuutu jira. Waan hundumaa caalaa nageenyi murteessaadha. Adda bilisummaa Oromoos haa ta'u, dhaabota gabiraas haa ta'u, yaada isaanii karaa nagaa ibsachuudhaa fi uummanni yaada barbaade fudhachuu yookaan immoo dhiisuu karaa itti danda'u uumuun barbaachisaadha. Haala kana keessatti akka namni miiraan kaka'uudhaan walitti bu'iinsa keessan seenne, wal miidhuu keessan seenne hubachiisuudhaaf dhaabni keessan maal gochaa jira? Dhaabota biraa wajjinoo waan mari'attan jira? Maanguddoota biyyaa wajjinoo waan mari'attan jira? Gama kanaan tarkaanfii fudhatame yoo jiraate obbo Toleera.
Egaa kun hogganni seenuun duratti jalqabee nuti hawaasa keenya yookiin immoo uummata Oromoo bal'aa kan hubachiisuuf yaalle karaa nagaa qabsoo adeemsifamu keessatti wal danda'anii waliin jiraachuu yookiin immoo qabsoo gochuu irratti hubannoo gaarii akka qabaatan gochuudha. Isa kanaafis mootii amantii ta'anii abbootii gadaa ta'anii dargaggoo yookiin qeerroo sataanii murna hawaasaa garagaraa bifuma tokkichaan dorgommii karaa nagaa adeemsifamu paartiilee gidduutti adeemsifamuuf nagaan murteessaa ta'uu hubachiisaa turre jechaadha. Ergi hokkarri kun ka'ees yookiin immoo jeequmsi bakkaa bakkatti mul'achuu jalqabe kanaas dhaamsi nuti dabarsaa turree fi ibsi nuti baasaa turre hundi kana kan utubanii. Haa ta'u malee nuti gama keenyaan tattaaffii akkanaa goonullee uummata Oromoo akka uummataatti arrabsuu fi xiqqeessuu fi haamlee isaa tuquuf yaaliin godhamu laafaa miti. Eessarraatiin ni jedhu kun immoo akka hubannaa adda bilisummaa Oromootti kanneen jijjiirama kana hin barbaanne jijjiirama kana immoo butatanii aangoo ofii ittiin dhugoonfachuu yookiin immoo aangootti of baasuu barbaadan irraa akka ta'e hubanna. Lammeessoo gama biraatiin immoo adda bilisummaa Oromoo farra ta'uu, biyya kan diigu ta'uu, waan kana kana jechuudhaan waan uummatoo irratti kakaasu afarsuudhaan maqaa xureessuu warra barbaadan kana. Kun immoo sodaarraa madda siyaasa dorgommii nagaaf ibsa ta'een adda bilisummaa Oromoo injifachuu akka hin dandeenye warra beekantu waan akkasii afarsa jechaadha.
Gara iddoo tokkootti dhufanii karaan itti nagaadhaan walitti dubbachuuf wal hubachiisuu hin danda'amu jira. Qaamni mootummaatti hirmaatees haa ta'u paartiilee gidduuttis haa ta'u haala akkasii hoogganoota paartiilee wajjin hoogganoota gurmuulee wajjin karaan itti dubbachuu hin danda'amu jira obbo Toleera.
Harka guddeessa ibsa agammaatti bahe keessatti jaarmoota Oromoo waliin dhimma Oromoo ilaalu irratti haala deemaa jiru irratti yaadaaf ilaalcha tokko qabaachuu keenya kan ibsu ibsa baasaa turre. Isa dura immoo haalli jiru yaaddeessaa ta'urraa gara qixan barbaachisnetti deemaa akka jiru hubachiisuudhaan balaa dhaqqabuuf yaadame hanqisuudhaa fi jaarmoota Oromoon ala tahan waliinis ibsa waliin baasuun ni jira. Sun egaa haala jiru tasgabbeessuuf jedhamee kan fudhatamedha. Isaan alatti hogganni jaarmoota kaanii walitti dhufee mariin gaggeeffame hin jiru. Fuula duratti fedhiin gama kaanii yoo jiraate adda bilisummaa Oromoo eenyuyyuu waliin dhimma nagaa, dhimma guddinaa, dhimma dimookiraasii irratti mari'achuuf qophiidha. Balballi isaa cufaa miti.
Miseensa shanee gumii gumii sabaad dabalisummaa oromoof dubbii maadhaa bichaa obbo Toleeraa Dabaa ibsasaaniif guddaan galatoomsadha dhaggeeffatoota keenya. Gama biraatiin immoo kara torban tokko dura Buraayyuu Finfinnee keessatti miidhaa dhaqqabsiise kanaan walqabate namoonni miiraan kaka'uudhaan dhaadannoolee walleelee walitti bu'iinsa kakaasan keessa akka hin seenne paartiin Arbanyoch Gimboot torba ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennee hubachiisee jira. Miseensi koree hojiirraa hubachiistuu Gimboot torbaaf itti gaafatamaan sabquunnamtii dhaabichaa obbo Abbabee Boggaalee keessumaa dargaggoon hirabaan dhaadannooleef sirboota walitti bu'iinsa toosisanirraa of qusachuu qabu jechuun dubbatan.
ለበጎ ነገር ተብሎ የሚወጡ ሰልፎች ላይ እነዚህ ህብረተሰቡን ሰላምና መረጋጋት ሊያውቁ የሚችሉ ግጭት ሊያመጣ የሚችል አንደኛውን የሚያንቋሽሽ
አንደኛው መጋሪ ጣባ መንረት ከነን ነጋፍ ተዝገቢያ ዋሳ ጄቁ ደንዳን አደኖ ወልት ቡይን ሰፊዱ ደንደው ከገሬ ተኩ በልፉ ገሬ ካኖል ቀቡ ምኖኒ ዳጌስሰን ቃመ ጃርሜ ዱዱበ ሳኒ ታኤ ኢሳን ቦባሱፍ ማለቀ ሳኒፍ ከፈለሜፍ ድርቀበ ተጃጅላ ቀበም በውፍ ከነን ወጀተኒ ከነቆፈሚቲ amma hiriira dhiyeenya Finfinneetti geggeessame irratti ajjeecha naannoo Buraayyuutti ta'ee mormina jedhanii ba'an ka jedhame irratti Oromoonni Finfinnee dhaabahanii kantiibaan Finfinnee Taayitaa Gadaa lakkisu Dr. Abiy Taayitaa Gadaa lakkisan mootummaan coomsaa tattamaan haa hundeeffamu dhaadannooleen jedhan dhageessisamaa turan ka jiru miidiyaarraa dhageenye jirra. Isaan kun dhaabbata kamiyyuu ka bakka bu'an miti. Nagaaf tasgabbiin akka biyyattii keessa hin jiraanne. Beekaa humnoonni isaan ijaaran dhaadannoof ajandaatti kennaniin kanneen socho'anii jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii Arbanyoch Gimboot torbaa obbo Abbabee Boggaalee lammiiwwan biyyattii hiriira kanaarratti argaman kanneen nageenya biyyattii jeeqan kanneen humnoota jijjiiramaa jeequu fi gufachiisuu irratti xiyyeeffatan kanarraa akka of qusatanis waamicha dhiyeessanii jiran. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya kanarraa kanumaan xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.